بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا بالأمس في حديث حول أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، وذكرت في بداية لقاء الأمس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وأشرت إلى أن الحديث فيه كلمتان ننتبه لهما: الأولى قوله يخلق، وقوله والثانية قوله يجدد الإيمان. فقوله يخلق هذا دليل على أن الإيمان ينقص ويضعف ويبلأ بسبب ما يقع فيه المرء من معاصي وآثام تذهب جدة الإيمان وحيويته وقوته وتؤدي به إلى النقص والضعف. وقوله يجدد الإيمان في قلوبكم هذا فيه دليل على أن ثمة أمور يتجدد بها الإيمان ويقوى وينمو ويزيد. وأشرت بالأمس إلى أن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة أسباب زيادة الإيمان ليفعلها، فهو كذلك مطالب بمعرفة أسباب نقص الإيمان ليحذرها ويجتنبها، وإلا كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan keluarga beliau serta pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin telah kita bicarakan ya tentang sebuah hadis tentang yang menjelaskan tentang sebab-sebab naiknya iman dan turunnya iman. Kita kemarin telah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama la yakhlaq ats-tsaub." Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sungguhnya iman itu ya bisa berkurang ya, dan bisa rusak, bisa usang sebagaimana di dalam tubuh kalian sebagaimana usangnya atau rusaknya sebuah baju ya. Fas'alullaha ayyujaddida al-imana fi qulubikum, maka hendaknya kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaharui iman kalian dalam hati-hati kalian. Kemarin Syekh telah menjelaskan bahwasanya dalam lafal hadis ini ada kalimat yakhlaq, bahwasanya iman itu akan kurang, akan turun ya, akan rusak sebagaimana rusaknya baju. Hal ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa turun ya, yangqus, bahkan yabla, bahkan rusak. Kenapa? Karena terjatuhnya seseorang ke dalam kemaksiatan atau terjerumusnya seorang dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan imannya pun turun dan rusak. Kemudian lafal yang kedua dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian, yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa diperbaharui. Iman yang tadinya turun bisa dinaikkan, bisa ditambah. Tentunya dengan sebab-sebab yang sebagaimana telah Syekh jelaskan pada pertemuan kita kemarin. Pada pertemuan kemarin juga Syekh telah menjelaskan bahwasanya seorang muslim ya dituntut untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa meningkatkan keimanannya agar dia bisa melaksanakannya. Dituntut seorang muslim untuk mengerti mana sebab-sebab yang bisa menjadikan imannya bertambah untuk dia laksanakan. Demikian pula seorang muslim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia mengetahui sebab-sebab yang bisa menyebabkan imannya turun ya. Dia harus mengetahui mana hal-hal perkara-perkara yang bisa menyebabkan imannya turun. Kalau dia tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, bagaimana dia bisa menghindari? Bagaimana dia bisa menghindari perkara yang dia tidak ngerti perkara tersebut? Bagaimana dia tidak bisa jatuh imannya kalau dia tidak tahu ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan imannya jatuh? Oleh karena itu, insya Allah pada kajian kali ini kita akan bahas tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan turunnya keimanan.
Wal muslim wala siyama fi hadzal zaman alladhi takthuru fihi al-umur allati tasrif 'an al-iman وتصد عن الدين وتشغل عن الطاعة بحاجة ماسة وشديدة إلى أن يعرف أسباب قوة الإيمان ليقوي إيمانه ويعرف أسباب نقص الإيمان ليحافظ على إيمانه من النقصان وليكون إيمانه في تجدد قوة ونماء. وإذا عرف أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصان الإيمان وجاهد نفسه مستعينا بربه سبحانه وتعالى على تقوية إيمانه وتجنيبه ما ينقصه وفق بإذن الله عز وجل لكل خير وسعيد في الدنيا والآخرة.
Seorang muslim terutama di zaman seperti zaman kita sekarang ini yang banyak sekali perkara-perkara yang bisa melingkarkan seorang dari keimanan. Terlalu banyak perkara-perkara, terlalu banyak hal-hal yang bisa menurunkan keimanan seorang, bahkan memalingkan seorang dari keimanan. Maka seorang muslim di zaman seperti ini, zaman yang penuh fitnah sekarang ini, sangat butuh kepada ilmu untuk mengetahui mana hal-hal yang bisa menambah keimanannya, agar dia bisa menambah keimanannya dan bisa menguatkan keimanannya, dan juga sangat butuh untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa merendahkan keimanannya, bisa menurunkan keimanannya, agar dia bisa terhindar dari perkara-perkara tersebut sehingga imannya bisa terjaga. Dan jika seorang muslim telah mengetahui perkara-perkara tersebut dan berusaha mengetahui hal-hal yang bisa menambah keimanannya, dan kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menambah keimanannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia telah mengetahui hal-hal yang bisa menurunkan keimanannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa menurunkan keimanannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik kepadanya untuk bisa menambah keimanannya dan agar imannya tidak turun.
Wan nas rajulan. Rajulun muflih wa rajulun kha'ib. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. أي نفسه. قال الحسن البصري رحمه الله قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله تعالى. وهذا نستفيد منه أن من يعمل على تقوية إيمانه وزيادته وقوته فهو مفلح، وأما من لا يبالي بإيمانه يضعف فإنه خاسر وخائب وهالك. نسأل الله لنا جميعا العافية والسلامة.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya manusia atau masyarakat dalam hal ini ada dua model. Yang pertama yaitu seorang yang beruntung dan yang satunya seorang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang telah menghinakan jiwanya, merendahkan jiwanya. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata berkaitan dengan ayat ini, dia mengatakan bahwasanya qad aflaha man zakka nafsahu fa aslahaha wa hamalaha ala taatillah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, maka dia pun luruskan jiwanya dan mengajak jiwanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man ahlakaha wa hamalaha ala ma'siyatillahi taala. Dan sungguh rugi orang yang merusak atau menghancurkan jiwanya dengan mengajak jiwanya kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia cuma ada dua model dalam hal ini. Orang yang beruntung yang mensucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan orang yang merugi yang mengantarkan jiwanya memenuhi syahwatnya sehingga terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
وبالأمس أيها الإخوة المستمعون تحدثنا ببعض التفصيل شيئا قليلا حول أسباب زيادة الإيمان، وفي لقاء هذا اليوم أفصل القول بعض الشيء بحسب ما ييسره الله سبحانه وتعالى عن أسباب نقص الإيمان.
Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang sedikit perincian tentang hal-hal yang menyebabkan bertambahnya keimanan, dan insyaallah pada liqa kita hari ini, pertemuan kita hari ini, kita juga akan bahas sedikit perkara-perkara yang menunjukkan atau yang menyebabkan turunnya keimanan, ya. Insyaallah kita akan bahas semampunya sesuai dengan waktu yang tersedia.
Yumkin an nuqassim أسباب نقص الإيمان من حيث الجملة إلى قسمين. القسم الأول أسباب داخلية، أي مؤثرات وعوامل ذاتية من الإنسان نفسه ترجع إليه هو، وقسم أسباب ومؤثرات خارجية، أمور في الخارج تؤثر على إيمانه في النقص، وهو مطالب بأن يحذر من هذا ومن ذاك، يحذر من الأسباب التي من قبل نفسه، وأيضا يحذر من الأسباب التي تأتيه والمؤثرات التي تأتيه من الخارج لتؤثر على إيمانه نقصا وضعفا. هذا إجمالا، وندخل بإذن الله عز وجل في تفاصيل ذلك.
Adapun mengenai sebab-sebab yang bisa menurunkan keimanan, maka Syekh menjelaskan bahwasanya kita bisa membagi sebab-sebab tersebut secara global menjadi dua, yaitu pertama sebab-sebab yang bersumber dari manusia itu sendiri, ya. Dan yang kedua, sebab-sebab yang merupakan faktor-faktor dari luar manusia itu sendiri. Maka seorang muslim berusaha untuk menghindari sebab-sebab yang bisa menurunkan keimanannya, baik sebab-sebab yang muncul dari dirinya sendiri atau faktor-faktor yang timbul dari luar dirinya. Dan insyaallah kita akan memerinci sedikit demi sedikit insyaallah setelah ini.
السبب الاول من الاسباب الداخليه التي تؤدي إلى نقص الإيمان وضعفه هو الجهل، والجهل ضد العلم. فهذا أيها الإخوة المستمعون من أعظم أسباب نقص الإيمان، كما أن العلم من أعظم أسباب زيادته. فالمسلم العالم لا يؤثر محبة وفعل ما يضره ويشقى به ويتألم به على ما فيه نفعه وفلاحه وصلاحه. أما الجاهل فإنه لفرط جهله وقلة علمه فإنه قد يؤثر مثل هذه الأشياء على ما فيه فلاحه وصلاحه، وذلك لانقلاب الموازين عنده ولضعف التصور فيه. فالعلم أصل لكل خير والجهل أصل لكل شر.
Syekh menjelaskan bahwasanya di antara sebab-sebab yang muncul dari manusia itu sendiri, yaitu yang pertama adalah kebodohan, itu yang merupakan lawan daripada ilmu. Syekh menjelaskan bahwasanya kebodohan, kejahilan itu merupakan termasuk sebab terbesar yang bisa menurunkan keimanan. Sebagaimana ilmu merupakan sebab terbesar untuk meningkatkan keimanan, maka sebaliknya kebodohan, kejahilan itu merupakan sebab terbesar yang bisa menurunkan keimanan. Seorang muslim yang cerdik, yang cerdas, ya, tentunya dia tidak akan mendahulukan perkara-perkara yang memudaratkan dirinya, meskipun dia sukai perkara-perkara tersebut. Dia tidak mendahulukannya atas perkara-perkara yang merupakan keberuntungannya, keselamatannya, dan kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Adapun orang yang jahil, orang yang bodoh, ya, karena kebodohannya dan sedikitnya ilmunya, maka dia akan mendahulukan perkara-perkara tadi, perkara-perkara yang merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah yang mungkin dia sukai, dicintai oleh nafsunya, dicintai oleh jiwanya. Dia mendahulukan hal ini daripada hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaannya, ya. Ini karena kebodohannya, tidak memikirkan dampak setelah itu. Dan ini disebabkan karena timbangan yang ada pada dirinya sudah berbolak-balik, tidak teratur, ya. Tidak ada dia tasawur dan tidak ada apa namanya gambaran dia tentang akibat yang dia lakukan. Yang penting dia memuaskan hawa nafsunya, tidak memperdulikan kebahagiaan yang seharusnya bisa dia dapatkan kalau dia seandainya meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu Syekh menjelaskan bahwasanya ilmu merupakan asal daripada segala kebaikan dan kejahilan merupakan pokok dari segala keburukan.
ولهذا نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل يخاطب من وجد عندهم فساد سواء فساد في العقيدة أو فساد في ارتكاب الفاحشة أو غير ذلك من أنواع الفساد يصفهم بالجهل والجاهلية، مثل قول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء بل أنتم قوم تجهلون. وقال: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذه الآيات وما جاء في معناها تدل على أن الفساد العقدي أو الفساد الأعمالي أو الفساد الأخلاقي كله من أسبابه، أعظم أسبابه الجهل. ولهذا يقول الله: إنكم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون أيها الجاهلون الجاهلية الأولى. وهذا يأتي في القرآن كثيرا.
ولكرنا itu kita dapati banyak sekali dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang orang-orang yang memiliki kerusakan, baik dalam kerusakan dalam akidah ataupun dalam amal perbuatan. Allah mensifati mereka dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka mendahulukan hawa nafsu mereka atas keberuntungan mereka, atas kebahagiaan mereka. Orang yang mendahulukan hawa nafsu mereka di atas kebahagiaan mereka itulah orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Lihatlah dalam satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tatkala pengikut Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, jadikanlah kami sembahan-sembahan sebagaimana orang-orang musyrikin mereka punya sembahan-sembahan. Ini kerusakan dalam akidah. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Berkata Nabi Musa, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Karena kebodohan mereka yang mengantarkan mereka rusak dalam akidah mereka. Demikian juga tatkala kisah Nabi Lut, kata Allah Subhanahu wa taala, wa Lutan idz qala liqaumihi atatunal fahishata wa antum tubsirun a innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Dan Nabi Lut tatkala dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan homoseksual, padahal kalian itu mengetahui, apakah kalian mendatangi para lelaki dengan penuh syahwat dan tidak mendatangi para wanita? Kemudian apa kata Nabi Lut? Bal antum qaumun tajhalun. Karena kalian itu adalah orang-orang yang jahil. Lihat, karena kejahilan mereka, akhirnya mereka mengedepankan syahwat mereka sehingga mereka terjerumus dalam praktek homoseksual. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul afaghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Ya. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ya, apakah kalian menyuruhku untuk beribadah kepada selain Allah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh, wahai orang-orang jahil. Ya, orang yang mengajak kepada kesyirikan adalah orang-orang jahil. Demikian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaknya kalian istri-istri Nabi menetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias bermacam-macam sebagaimana berhiasnya wanita orang-orang di zaman jahiliyah, ya. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang memamerkan aurat mereka, itu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang yang rusak dalam akidahnya ataupun orang yang rusak dalam amalannya, orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, Allah sifati mereka semua dengan sifat orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.
Wa bihadha na'lam ayuha al-ikhwatul mustami'un anna al-jahl billah 'azza wa jalla wa bishar'ihi wa bima khalaqa al-khalqa li ajlih da'un khatir wa maradun fattak. يجر على صاحبه من الويلات والعواقب الوخيمة الشيء الكثير، فمن تمكن منه هذا الداء وسيطر عليه فلا تسأل عن هلكته، فهو هاون في ظلمة المعاصي والذنوب، متنكب عن صراط الله المستقيم، مستسلم لدواعي الشبهات والشهوات، إلا أن تتداركه رحمة الله عز وجل بنور العلم فيفيء ويعود إلى الحق والنور والضياء.
Oleh karena itu dengan apa yang tadi telah jelaskan Syekh, kita mengetahui bahwasanya kebodohan merupakan penyakit yang sangat berbahaya, ya, penyakit yang sangat berbahaya dan sangat mematikan, yang bisa mengantarkan orang yang bodoh, ya, terjerumus dalam perkara-perkara yang berbahaya dan akibat yang sangat buruk, yang sangat banyak sekali. Maka barang siapa yang dalam dirinya ada penyakit ini, penyakit kebodohan, dan dirinya telah dikuasai oleh kebodohannya, maka jangan kau tanya tentang kehancurannya. dia akan terjerumus dalam lembah-lembah kemaksiatan, akan terjerumus dalam kegelapan dosa-dosa, dan dia akan berpaling dari jalan Allah yang lurus, dan dia akan pasrah, menyerah, ya, tunduk kepada faktor apa syubhat-syubhat yang datang, dan tunduk kepada syahwat-syahwatnya. Kenapa? Karena kebodohannya. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan kepada dia cahaya ilmu, ya. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dengan ilmu, maka dia akan terselamatkan dari penyakit yang sangat berbahaya ini.
Al-amr ats-tsani والثالث والرابع الغفلة والإعراض والنسيان، هذه الأمور الثلاثة أسباب عظيمة ومؤثرة على الإيمان في النقص: الغفلة والإعراض والنسيان. فمن اعترته الغفلة وشغله النسيان وحصل منه الإعراض نقص إيمانه وضعف بحسب توافر هذه الأمور الثلاثة فيه أو بعضها. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى الغفلة في القرآن الكريم في مواضع، مثل قول وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والغفلة هي سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، داء خطير إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته، بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله سبحانه وتعالى.
Kemudian sebab berikutnya yang merupakan sebab-sebab turunnya keimanan, saya menyebutkan ada tiga perkara, yaitu ghaflah, lalai, i'rad, berpaling, dan nisyan, yaitu lupa, ya. Tiga perkara ini, ya, lalai, kemudian berpaling, dan lupa, ya, merupakan termasuk sebab yang terbesar yang bisa menyebabkan turunnya keimanan. Jika pada diri seorang terkumpul tiga perkara ini, maka keimanannya akan turun. Semakin terkumpul, semakin banyak tiga perkara yang dalam dirinya, maka akan semakin turun pula keimanannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mencela ghaflah, sifat ghaflah dalam ayat yang banyak sekali. Di antaranya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya banyak dari manusia yang mereka ghaflah dari ayat-ayat kami, itu mereka lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak di dunia ini, dan Allah sudah menunjukkan dengan sangat banyak, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu mereka hanya mengetahui zahir dari perkara dunia, ya. Adapun perkara yang akhirat mereka lalai. Orang kafir itu hanya tenggelam dengan perkara dunia, ya. Adapun perkara akhirat mereka sangat sama sekali lalai, ya. Jadi ghaflah kita tahu, ya, dalam bahasa kita artinya lalai, yaitu tidak sadar, tidak terjaga, ya. Sifat ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, ya. Jika seorang telah tertimpa penyakit ghaflah, maka dia akan lalai. Lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sibuk dan tenggelam dengan perkara-perkara yang melalaikan, yang akan menjauhkan dia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Wal amr ats-tsani al-i'rad, wallahu subhanahu wa taala akhbar min al-Qur'an al-Karim anna lahu atharan sayyi'a katira wa 'awaqib wa nata'ij wakhima. Minha anna Allah wasaf al-mu'rid bi annahu la ahad adlam minhu. وصفه بأنه من المجرمين، قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ومنها إخباره أن المعرض يجعل الله على قلبه أكنة وأقفالا فلا يفقه ولا يهتدي أبدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومنها أن إعراضه يسبب له عيشة الضنك والضيق دنيا وآخرة، كما قال الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المعرض عن ذكر الله يقيض الله له القرناء من الشياطين فيفسدون عليه دينه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والآيات في هذا المعنى في ذم الأعراض وبيان خطورته وأضراره كثيرة.
Yang kedua yang tadi Syekh menjelaskan tentang penyakit i'rad, yaitu berpalingnya seorang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menengok sama sekali, berpaling. Ada pengajian berpaling, ada dibacakan ayat Allah berpaling, tidak mau menengok sama sekali tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya penyakit i'rad ini, berpaling, malas menengok terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak memasang telinga sama sekali, ini akan mengakibatkan dampak-dampak buruk yang sangat banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara dampak-dampak buruk tersebut, Allah mensifati orang yang i'rad, yang berpaling, bahwasanya tidak ada yang lebih zalim dari orang yang seperti ini. Bahkan Allah menyebutkan bahwasanya dia termasuk dari orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berbuat kriminal, berbuat kerusakan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berpaling dari ayat tersebut. Sungguhnya kami terhadap orang-orang mujrimin, itu terhadap orang yang berpaling tadi, Allah mensifatinya dengan mujrimin, kami akan balas perbuatan mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan, Allah buat telinganya tertutup, Allah buat hati mereka tertutup sehingga mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha." Dan barang siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia telah melupakan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Sungguhnya kami telah menutup pintu hatinya sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang mereka dengar. Demikian juga dalam telinga mereka kami beri tutupan sehingga tidak bisa mendengarkan apa yang mereka dengar. Wa in tad'uuhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Dan seandainya engkau menyuruh mereka kepada hidayah, kepada petunjuk, mereka tidak akan mendapat petunjuk selamanya. Kenapa? Karena Allah telah menutup hati mereka dan telah menutup telinga mereka. Di antaranya juga Allah menjelaskan bahwasanya orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan mereka hidup dalam kehidupan yang penuh penderitaan, hidup dengan kesempitan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nasyuruhu yaumil qiyamati ya'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia ya kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang sempit, yang penuh penderitaan. Dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seorang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia teman-teman dari para syaitan, yang syaitan-syaitan tersebut akan merusak dia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'syu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepada dia syaitan yang akan menjadi temannya. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan akan bahaya dari penyakit i'rad, penyakit berpaling, enggan untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ikut pengajian, berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala.
Al-amr ats-tsalits an-nisyan wa huwa tark al-insan dhabta mastudi' imma li dha'fi qalbihi wa imma 'an ghaflatin fihi wa imma 'an qasd wa imma 'an qasd. وهذا له أثر بالغ في الإيمان ضعفا ونقصا. والنسيان الذي جاء ذكره في القرآن الكريم على نوعين: نوع لا يعذر فيه الإنسان وهو ما كان أصله عن تعمد منه، مثل قوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ونوع يعذر فيه وهو ما لم يكن له سبب فيه، كما في قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قد جاء في الحديث أن الله تعالى قال: قد فعلت. والمسلم مطالب بمجاهدة نفسه وإبعادها عن الوقوع فيه حتى لا يتضرر.
Saya menjelaskan perkara yang ketiga yang akan menyebabkan turunnya keimanan adalah lupa, nisyan. yaitu seorang lupa, dia tadi sudah telah dia ketahui kemudian dia lupa. Tadi telah dia ketahui ternyata dia lupakan. Dan lupa itu bisa timbul karena lemahnya hati atau karena kelalaian. Dan kelupaan ini bisa timbul karena sengaja ataupun karena tidak sengaja ya. Bisa karena sengaja dan bisa karena tidak sengaja. Syekh menjelaskan bahwasanya lupa yang disebutkan dalam Al-Quran ada dua model, ada dua macam. Pertama, kelupaan yang seorang tidak diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sengaja untuk melupakan. Kelupaan tersebut timbul karena kesengajaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum na anfusahum." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah sehingga Allah pun melupakan mereka. Ya, sengaja untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja untuk tidak memperhatikan ayat-ayat Allah sehingga akhirnya lupa. Dan jenis yang kedua yaitu kelupaan yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak sengaja. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam firman Allah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Tatkala orang-orang mukmin berdoa, "Ya Allah, janganlah Kau menghukumi kami jika kami lupa atau kami bersalah." Dalam hadis disebutkan Allah mengatakan fa'altu, ya Aku kabulkan. Ya, ini artinya apa? Kelupaan yang tidak disengaja oleh seorang, sudah berusaha namun akhirnya dia lupa. Ini tidak disengaja. Oleh karena itu seorang muslim dituntut untuk berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan agar menjauhkan dirinya agar tidak terjerumus dalam sifat lupa dan penyakit-penyakit sebelumnya yang tadi kita sebutkan yaitu i'rad dan juga yang tadi telah kita sebutkan.
Al-amr al-khamis min asbabi نقص الإيمان فعل المعاصي وارتكاب الذنوب فإن هذا لا يخفى ما به من الضرر وسوء الأثر على الإيمان فالإيمان كما قال غير واحد من السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكما أن فعل ما أمر الله به من واجب ومندوب يزيد الإيمان فكذلك فعل ما نهى الله عنه من محرم ومكروه ينقص الإيمان إلا أن الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها وشدة ضررها تفاوتا عظيما.
Sebab yang kelima yang bisa menurunkan keimanan yaitu melakukan kemaksiatan, terjerumus dalam dosa-dosa. Kita semua telah mengetahui dan tidak samar bagi kita bahwasanya bahwasanya kemaksiatan sangat berpengaruh terhadap keimanan. Telah banyak asar dari para salaf, perkataan salaf yang mengatakan bahwasanya yazidu bita'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan, wayangkusu bil maksiyah, bahwasanya iman itu turun dengan kemaksiatan. Sebagaimana seorang tatkala melakukan keimanan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perkara yang wajib maupun perkara yang mandub yang disunahkan, maka akan bertambah keimanan, dia rasakan hal itu. Demikian juga jika seorang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkara yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan, ya, maka akan menurunkan keimanannya. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya dosa-dosa itu bertingkat-tingkat. Ada derajat-derajat, ya. Demikian juga kerusakan-kerusakan juga bertingkat-tingkat. Kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh dosa bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan-tingkatan dosa-dosa tersebut.
Wal ma'asi ayuhal ikhwatul mustami'un kama dallat an-nusus munqasimah ila qismain كبائر وصغائر وهذا التقسيم جاء ما يدل عليه في القرآن وفي السنة فمن القرآن قول الله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن أي من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر.
Saya menjelaskan bahwasanya dosa-dosa ya, kalau kita perhatikan itu terbagi menjadi dua, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan sebagaimana hal ini ada penyebutannya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan akan adanya dosa besar dan dosa kecil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Jika kalian menjauhi kaba'ira ma tunhauna anhu," yaitu dosa, perkara-perkara besar yang kalian dilarang, itu dosa-dosa besar, maka Allah akan maafkan dosa-dosa kalian dan akan masukkan kalian dalam surga. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm." Yaitu orang-orang yang mereka menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar, wal fawahish, dan juga kekejian. Ini menunjukkan apa? Ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Hal ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembagian bahwasanya dosa ada dosa besar dan dosa kecil, sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalawatul khams," salat-salat yang lima, ya salat lima waktu, dan Jum'ah ila Jum'ah, wal Jum'at ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, antara bulan Ramadan yang satu dengan bulan Ramadan yang lain, mukaffiratin lima bainahunna, lima bainahunna, ya. Perkara-perkara tersebut, salat lima waktu, salat Jumat antara satu dengan yang lainnya, bulan Ramadan antara satu dengan yang lainnya, akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Apa kata Rasulullah? Idza jtunibatil kaba'ir, dengan syarat dijauhkannya dosa-dosa besar. Ini menunjukkan ada dosa besar dan ada dosa-dosa kecil.
Hada ayyuhal ikhwatul mustami'un fima yata'allaq bil asbab ad-dakhiliyah allati tu'athir 'ala al-iman dha'fan ونقصا. كذلك من هذه الأسباب الداخلية والأمر السادس النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء وهي نفس مذمومة توجد في الإنسان تأمره بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح. هذا طبعها وتلك سجيتها. إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها، فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله، كما قال الله حاكيا عن امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة يقول نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
Kemudian tadilah kita telah menyebutkan tentang sebab-sebab yang timbul di dalam diri seorang yang bisa menurunkan keimanan seorang. Di antaranya juga sebab yang keenam adalah an-nafs al-ammaratu bisu, yaitu jiwa yang mendorong kepada keburukan. Kita tahu bahwasanya ya setiap manusia ada jiwa seperti ini. Dalam diri manusia ada jiwa yang selalu mendorongnya untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan keburukan-keburukan, menyuruhnya untuk terjerumus dalam hal-hal yang buruk, atau bahkan menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan, untuk melakukan segala perbuatan yang jelek. Dan inilah sifat manusia, ya, sifat jiwa manusia. Oleh karena itu, seorang tidak mungkin terselamatkan dari jiwanya yang buruk kecuali kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan Imratul Aziz, ya, wanita yang pernah merayu Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, kata dia, aku tidak membela diriku, sungguhnya jiwa itu menyeru kepada keburukan, illa mar rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku, inna rabbi ghafurur rahim, sungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia menjelaskan bahwasanya dia memang telah melakukan kesalahan tatkala merayu Yusuf, dan dia mengakui bahwasanya jiwanya telah menyuruh dia untuk melakukan keburukan dan tidak akan selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan." Allah menjelaskan, "Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian dan bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abadan, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang jiwanya suci selamanya." Kalau Allah tidak berikan rahmat, maka semua jiwa kita akan menyeru kepada kemaksiatan, menyeru kepada keburukan. Demikian juga dalam hadis kita tahu khutbatul hajah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami, ya. Artinya apa? Jiwa seorang itu ada keburukannya. Jika tidak dijaga oleh Allah, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terseret dengan hawa nafsunya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ولهذا من أنفع ما يكون للعبد أن يحاسب نفسه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه الآية أصل في محاسبة النفس. وطريقة محاسبة النفس أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح. ثم ثانيا يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنها ارتكبت شيئا منها تداركه بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات الماحية. ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله. ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعت أذناه، ماذا أرادت بهذا ولمن فعلت وعلى أي وجه فعلت، ويعلم أنه لابد أن ينشر له أن ينشر لكل حركة وكل كلمة منه ديوانا يوم القيامة، ديوانا لمن فعلته والديوان الثاني كيف فعلته. فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن متابع، بمعنى أننا يجب أن تكون أن نحاسب أنفسنا أن تكون أعمالنا كلها لله خالصة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم موافقة. فإذا انفلتت النفس وخرجت عن هذا الباب نجاهد أنفسنا ونحاسبها لتعود قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى على حال لا يسر العبد أن يلقى الله بها.
Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan bahwasanya perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba yaitu jika dia melakukan muhasabah dirinya, ya, menghitung-hitung, banding-bandingkan antara kebaikan yang pernah dia lakukan dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang yang telah dia lakukan untuk esok harinya. Jiwa kita telah melakukan banyak perkara. Kita timbang-timbang, kita melihat, kita melakukan hisab karena untuk persiapan di hari depan. Kata Syekh bahwasanya ayat ini adalah dalil akan adanya muhasabah. Seorang hendaknya menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukannya. Bagaimana caranya? Syekh menjelaskan, pertama, seorang bermuhasabah tentang perkara-perkara yang diwajibkan kepada dirinya. Apakah dia telah melaksanakan seluruh perkara yang telah diwajibkan Allah kepada dirinya atau tidak? Jika dia ingat ternyata ada perkara wajib yang belum dia kerjakan, maka hendaknya dia melakukannya dengan qadha atau dengan mengqadhanya atau dengan perbaikinya. Ya. Kemudian dia juga menghisab dirinya tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini apa saja perkara-perkara yang dilarang yang telah dia lakukan. Jangan sampai waktu kita berlalu tanpa kita menimbang-nimbang, ya. Jangan yang kita lihat hanya kebaikan saja, adapun perkara yang buruk tidak pernah kita perhatikan. Kita ini terjerumus dalam keburukan juga. Makanya kita hisab diri kita. Apa saja kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan, Kalau kita ingat ternyata ada kemaksiatan yang telah kita lakukan, pelanggaran yang telah kita lakukan, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera memperbanyak kebaikan agar bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Kemudian seorang hamba bermuhasabah juga menghisab dirinya pada perkara-perkara yang dia lalaikan, ya. Jika dia lalai dari berzikir, lalai untuk rajin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia segera memperbaiki hal tersebut. Kemudian setelah itu dia menghisab dirinya terhadap amalan-amalan yang telah dia lakukan. Apa yang telah dia katakan, kemana kakinya telah melangkah, apa yang telah dilakukan oleh tangannya, apa yang telah didengar oleh telinganya. Semua amalan yang dilakukan oleh tubuhnya dia cek. Sungguhnya amalan kebaikan yang dia lakukan itu, untuk siapa dia lakukan? Apakah dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, apakah amalan yang dia lakukan, baik dilakukan oleh badannya, hatinya dan seluruhnya, apakah dia lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ketahuilah di hari kiamat kelak akan ada pertanyaan yang timbul pada setiap amalan yang kita lakukan. Apakah amalan yang kita lakukan, ya, setelah capek-capek kita lakukan di atas muka bumi ini, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan pertama yang akan disampaikan atau ditanyakan kepada setiap amalan yang kita lakukan. Dan pertanyaan kedua yang akan kita ditanyakan pada setiap gerakan yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itulah hisab. Jadi kita menghisab diri kita agar kita ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa banyak kerugian. Kebanyakan orang ya tidak menghisab dirinya, merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah banyak amalan, ternyata tatkala hari kiamat dia sadar, ternyata amalannya tidak benar dan terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukan daripada kebaikan yang dilakukan. Kenapa semua itu? Karena dia meninggalkan hisab, tidak menghitung-hitung tatkala masih hidup di dunia.
هذا ما يتعلق بالأسباب الخارجية. هذا ما يتعلق بالأسباب الداخلية. أما الأسباب الخارجية فتنقسم إلى أقسام. منها أولا الشيطان. فهذا يعد سببا قويا من أسباب ضعف الإيمان ونقصه. فالشيطان عدو لدود للمؤمنين يتربص بهم الدوائر لا هم له ولا غاية إلا زعزعة الإيمان في قلوب المؤمنين وإضعافه وإفساده فمن استسلم لوساوس الشيطان وانقاد لخطراته ولم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى منه ضعف إيمانه ونقص بل ربما ذهب كلية بحسب استجابته لتلك الوساوس والخطرات ولهذا فإن الله تعالى حذرنا منه أشد التحذير وبين أخطاره وعواقب اتباعه الوخيمة وأنه عدو للمؤمنين وأمرهم أن يتخذوه عدوا فيسلمون منه ومن وساوسه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال تعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
Tadi kita telah menjelaskan sebab-sebab yang timbul dari jiwa seorang yang bisa menurunkan keimanannya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor luar yang bisa menurunkan keimanan seorang. Yang pertama Syekh menjelaskan faktor yang sangat berbahaya adalah syaitan. Ya. Syaitan merupakan sebab luar, faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap turunnya keimanan. Kita ketahui bersama bahwasanya syaitan merupakan musuh kita yang sangat, musuh yang sangat besar. Musuh yang selalu menghadang kita, selalu menghadang kaum mukminin, selalu menanti-nanti kesempatan untuk menggelincirkan kaum mukminin. Tidak ada ham dia, tidak ada tujuan dia, tidak ada goyah dia. Tujuan dia cuma satu, yaitu bagaimana bisa meruntuhkan keimanan seorang mukmin. Ya, bagaimana bisa melemahkan keimanan seorang mukmin, kalau perlu merusak keimanannya. Ya, maka barang siapa yang pasrah tunduk terhadap godaan syaitan, ya, dan mengikuti bisikan-bisikan syaitan serta tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan lemah, ya. Bahkan bisa jadi imannya akan hilang seluruhnya kalau dia tunduk kepada seluruh bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat memperingatkan kita akan bahayanya syaitan, mengingatkan akan bahayanya musuh yang berbahaya ini. Karena seorang yang mengikuti tipuan syaitan, mengikuti bisikan syaitan akan terjerumus kepada akibat yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala bahkan merintahkan kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. "Wa man yattabi'u khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah bahwasanya syaitan itu menyeru, memerintahkan kepada perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Dalam firman yang lain Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Sungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh, ya. Jadikanlah syaitan itu musuh kalian. "Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sungguhnya syaitan itu menyeru, ya, kelompoknya, menyeru kelompoknya, kenapa? Agar mereka sama-sama masuk, sama-sama dia, sama-sama syaitan menjadi penghuni neraka, ya. Syaitan itu berusaha keras, ya, agar menyuruh kita, seluruhnya kita semuanya terancam dengan syaitan. Kenapa? Syaitan ingin mengajak kita seluruhnya untuk menjadi temannya, masuk dalam api neraka. Dan dia tidak putus asa dan selalu berjuang, karena tujuannya cuma itu, memasukkan umat manusia seluruhnya ke dalam api neraka bersama dia. Dan di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita akan bahaya syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lil insani aduwwun mubin." Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
فالشيطان أيها الإخوة المستمعون عدو للإنسان، همه إفساد العقائد وتخريب الإيمان، فمن لم يحصن نفسه منه بذكر الله واللجأ إليه والاستعاذة به صار مرتعا للشيطان، يسول له فعل المعاصي ويرغبه في ارتكاب المناهي ويؤزه لارتكاب الفواحش أزا، فيا ضيعة دينه ويا فساد إيمانه إن استسلم له. يقول ابن القيم رحمه الله: إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwasanya setan merupakan musuh bagi setiap manusia. Tujuan setan cuma satu, bagaimana bisa merusak akidah kita, bagaimana bisa merusak keimanan kita. Maka barang siapa yang tidak membentengi dirinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak membentengi dirinya dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi ladang untuk dirusak oleh setan, akan menjadi santapan bagi setan, dan setan akan membuat dia terjerumus dalam kemaksiatan, ya, dan terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka akhirnya hilanglah agamanya dan rusaklah keimanannya jika seorang kemudian tunduk kepada setan. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau membuat setan bisa merongkol dalam, bercokol dalam pikiranmu, ya. Kita tahu terkadang kita sadar akan ada gangguan setan, ada bisikan setan, maka segera harus kita tepis, segera kita beristiadzah kepada Allah, jangan kita biarkan setan bercokol dalam pikiran kita, ya. Kenapa? Kalau setan sudah bercokol dalam pikiran kita, was-was dia sudah masuk dalam pikiran kita, maka dia akan membuat kerusakan dalam pikiran kita dan sulit untuk kita perbaiki. Setan akan melemparkan kepada kita bermacam-macam godaan, bermacam-macam pemikiran yang merusakkan kita, dan akan menghalangi kita untuk berpikir hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Sungguhnya engkaulah yang telah membuat dia bercokol dalam otakmu, ya. Engkaulah yang telah membuat dia bercokol dalam hatimu, sehingga akhirnya apa? Setan pun menguasai hati engkau. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sadar ada gangguan setan yang ingin menggoda kita, maka segera kita tepis. Jangan kita berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan gangguan tersebut. Akhirnya setan pun bercokol di otak kita dan bercokol di hati kita, sehingga akhirnya terkuasailah hati kita dan otak kita oleh setan, dan dia bisa mengarahkan ke mana saja dia kehendaki.
Qad ja'a fi haditsin sahih anna asy-syaitani idza asbah yabuthu yad'u lahu sariran على البحر ويبث جنوده ويقول: أيكم أضل اليوم مسلما فألبسه التاج؟ فيأتيه شيطان من جنوده فيقول: لم أزل به حتى عق والدي. فيقول: يوشك أن يبرهما. فيأتيه الآخر ويقول: لم أزل به حتى طلق زوجته، قال: يوشك أن يراجعها. يأتيه الثالث ويقول: لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول: أنت ويقربه. ويأتيه الآخر ويقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت ويقربه. فالشيطان لا يزال يبث جنوده كل يوم لصد الناس عن دين الله وعن عبادته ولإيقاعهم في الشرك به والكفر.
Ketahuilah para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu hadis bahwasanya setan itu meletakkan singgasananya di atas laut, kemudian dia pun menyebarkan pasukan-pasukannya untuk merusak manusia, ya. Maka kemudian pasukan-pasukan setan datang melapor kepada iblis, kepada setan, tentang apa yang telah mereka lakukan, kerusakan yang telah mereka lakukan. Di antaranya dia mengatakan, ya, saya telah merusak seseorang sampai akhirnya dia berdurhaka kepada orang tuanya. Apa kata setan? Ya, bisa jadi akhirnya dia pun kembali berbakti kepada orang tuanya. Datang setan yang kedua, anak buahnya yang kedua, melaporkan, wahai iblis, sungguhnya saya telah membuat seorang laki-laki menceraikan istrinya, mentalak istrinya. Kata setan, bisa jadi nanti dia akan kembali kepada istrinya. Datang setan yang ketiga, melapor, wahai iblis, saya tadi telah membuat seorang manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata setan? Anta, engkau yang hebat, engkau yang hebat. Maka setan pun mendekatkan orang tersebut kepada setan. Ya, karena itu adalah anak buah setan yang berhasil, telah menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Dia telah berhasil. Karena itu tujuan setan. Kemudian datang lagi setan yang lain mengatakan, wahai iblis, saya telah membuat seorang membunuh saudaranya. Kata setan, anta, engkau yang hebat, engkau yang hebat. Karena telah berhasil menjadikan seorang manusia membunuh orang lain. Ya. Kemudian setan pun mendekatkan anak buahnya tadi, iblis mendekatkan anak buahnya tadi kepada dia. Jadi kita ketahui bahwasanya setan senantiasa ya tidak pernah putus asa dan tidak pernah berhenti, senantiasa menyebarkan pasukannya untuk merusak umat manusia, untuk merusak kaum mukminin, ya, merusak akidah mereka dan merusak akhlak mereka.
السبب الثاني الدنيا وفتنها. فإن من أسباب نقص الإيمان وضعفه الاشتغال بعرض الحياة الدنيا الزائل وشغل الأوقات فيها والانهماك في طلبها والجري خلف ملذاتها وفتنها ومغرياتها. فمتى عظمت رغبة العبد فيها وتعلق قلبه بها ضعفت الطاعة عنده ونقص الإيمان بحسب ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة.
Perkara kedua, faktor luar yang menyebabkan seorang imannya turun adalah kecintaan terhadap dunia. Ya. Kita, Syekh menjelaskan bahwasanya di antara sebab-sebab yang bisa menurunkan keimanan seorang atau melemahkan keimanan seorang, yaitu sibuknya dia dengan perkara-perkara dunia. Ya. Padahal kita tahu perkara dunia ini akan hilang. Bahkan dia menghabiskan waktunya untuk mendapatkan dunia, tenggelam dalam mengejar dunia. Ya. Mengejar dunia, selalu kemana saja dunia pergi dia mengejar di belakangnya. Terpedaya dengan tipuan-tipuan dunia. Maka jika semakin besar ya rogbahnya, keinginannya untuk mendapatkan dunia, jika seorang hamba keinginannya terhadap dunia semakin besar dan hatinya semakin terikat dengan dunia, maka akan semakin lemah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin lemah keimanannya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata bahwasanya sesuai dengan kadar keterikatan seorang hamba, hati hamba dengan dunia, maka semakin berat pula semangat dia untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keinginannya terhadap dunia, rogbahnya terhadap dunia, ya, maka semakin berat dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa al-'abd yahtaj fi ma ta'allaq bid-dunya ila al-hadar min amrayn. Al-hadar min kull shay muharram fi ad-dunya, harramahu Allah. Wal-amr ath-thani an yahdhar an tashghalahu al-mubahat fi ad-dunya 'an al-ghaya التي خلق لأجلها ووجد لتحقيقها.
Saya menjelaskan jika seorang agar bisa terhindar dari fitnah dunia, maka dia harus memperhatikan dua perkara. Yang pertama, dia berusaha menghindar dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang mubah, dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan. Namun akhirnya apa? Tenggelam dengan perkara-perkara yang mubah sehingga meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa a'zam ma yu'in 'ala dhalik an-nadhar fi amrayn. Al-awwal an-nadhar fi ad-dunya wa sur'at zawaliha wa fana'iha wa ihmalaliha. والثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا في هذه الدنيا فكما قال الله والآخرة خير وأبقى فإذا تأمل في هذين الأمرين وأحسن النظر فيهما هداه ذلك لإيثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية.
Yang membantu seorang untuk terhindar dari fitnah dunia, hendaknya dia memandang pada dua perkara. Yang pertama, dia harus ingat bahwasanya dunia ini adalah fana. Ya, dunia ini akan hilang begitu cepat. Orang hidup tahu-tahu meninggal dunia. Dunia ini akan hilang, ya. Tidak akan kekal bersama kita. Ini yang pertama harus kita ingat. Yang kedua, melihat bahwasanya akhirat itu pasti akan datang. Kita ini sedang berjalan, seluruh kita ini berjalan menuju akhirat. Dan akhirat di hadapan kita. Kita tidak bisa keluar dari jalur ini. Yakin bahwasanya akhirat semakin mendekat. Dan kita pun semakin mendekat kepada akhirat. Dan yakin bahwasanya akhirat itu adalah perkara yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Oleh karena itu, jika seorang memperhatikan dua perkara ini, mengingat dua perkara ini, bahwasanya dunia itu akan hilang, dan akhiratku kekal abadi, maka dia akan mendahulukan perkara akhirat dibandingkan perkara dunia yang mungkin nikmat tetapi hanya bersifat sementara.
Al-amr as-sadis min asbab naqs al-iman aw al-asbab al-kharijiyyah li naqs al-iman qurana as-su. Fahum أضر الناس على إيمان الشخص وسلوكه وأخلاقه، فمخالطتهم ومصاحبتهم سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان وضعفه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
Perkara ketiga, faktor luar yang menyebabkan turunnya keimanan seseorang, yaitu teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk, dan ini termasuk perkara yang berbahaya ya. Teman-teman yang buruk sangat memberikan kerusakan kepada manusia dan bisa menyebabkan imannya seseorang, bahkan bisa merusak akhlaknya. Orang yang tadinya baik gara-gara berteman dengan orang buruk, akhlaknya bisa berubah, imannya bisa hancur ya. Kenapa? Karena teman-teman yang buruk. Oleh karena itu, teman-teman yang buruk ya merupakan sebab terbesar berkurangnya keimanan seseorang. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Seorang itu berdasarkan agama temannya, agama sahabatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaknya salah seorang kalian kalau ingin bergaul, lihat siapa temannya. Karena temannya sangat berpengaruh terhadap agamanya, bisa merubah akhlaknya, bisa merubah agamanya, bahkan bisa merusak keimanannya.
Wa al-khaliit wal-murafiq lahu ta'thir shadid ala mukhalatah. ولهذا كانوا لا يسألون عن الشخص وإنما يسألون عن خلطائه ويعتبرون الناس بأخدانهم وخلطائهم. ولا أطيل أن نقول عن السلف رحمهم الله في هذا الباب والتحذير من خلطاء الشر ورفقاء السوء كثيرة جدا، يطول الوقت بذكرها. لكن إذا تأملنا في الآثار التي تقع على الإنسان إذا خالط قرناء السوء، نجد أن الشخص أحيانا يكون مستقيما عفيفا صالحا، فإذا قارن وخالط أهل السوء والفسق وصحبهم أصبح فاسقا فاجرا مثلا. وهذه سنة، سنة الله في خلقه، وكما قيل: الصاحب ساحب. وعلى هذا فخلطة الفساق وأهل السوء من أعظم أسباب نقص الإيمان وضعفه. يحتاج العبد أن يحذر من الخلطاء وألا يصحب من الناس إلا من فيهم خير وعون له على الخير.
Syekh menjelaskan bahwasanya sahabat-sahabat yang buruk ini merupakan sebab terbesar berkurangnya keimanan. Oleh karena itu banyak athar-athar dari para salafus saleh mengingatkan akan bahayanya teman-teman yang buruk ya. Bahkan seorang terkadang tidak ditanya tentang agamanya. Untuk diketahui agama seorang, ditanya tentang temannya, siapa temannya orang itu. Kalau ternyata temannya buruk, maka diketahui orang itu juga akhlaknya buruk. Jadi akhlak seorang diketahui dengan akhlak temannya. Dan ketahuilah bahwasanya pengaruh dari teman yang buruk ini sangat besar sekali. Seorang yang tadinya bisa jadi seorang yang soleh, yang mustaqim ya, yang baik, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara bergaul dengan teman-teman yang buruk akhirnya apa? Jadi fasik seperti mereka, jadi tukang maksiat seperti mereka. Kenapa? Gara-gara bergaul dengan mereka, ya. Dan betapa besar pengaruhnya ini, dan kita sudah lihat kenyataan ini sunnatullah, kenyataan yang terjadi. Setiap orang yang bergaul dengan orang yang buruk akan terjadi buruk seperti dia. Oleh karena itu dikatakan dalam suatu mathal kalau istilah kita itu sahibus sahib, ya. Pepatah kalau istilah kita, as-sahibus sahib, yaitu sahabat itu akan membawa ya. Sahabat itu akan membawa. Kalau kita bergaul dengan seorang yang buruk, kita akan terbawa terhadap keburukan orang tersebut. Oleh karena itu janganlah kita biarkan diri kita bergaul kecuali dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang mengingatkan kita kepada akhirat ya. Orang yang kalau sahabat kita yang kalau kita melihat dia mengingatkan kita kepada akhirat, melupakan kita kepada dunia. Bukan kita bergaul dengan orang-orang yang kalau kita lihat dia malah menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan ya.
وهذا الزمان وجد فيه نوع من الصاحب والرفيق لم يكن موجودا في الأزمنة السابقة، وإنما وجد في هذا الزمان، وهو مصاحبة الإنسان وجلوسه إلى القنوات الفضائية وجلوسه إلى المواقع التي في الشبكة العنكبوتية الإنترنت. وأصبح هذا النوع من الصاحب مع كثرة جلوس الناس عنده ومصاحبة له يؤثر على عقائدهم وعلى أخلاقهم وعلى عباداتهم وعلى سلوكهم تأثيرا شنيعا وشديدا.
Syekh mengingatkan, di zaman sekarang ini ada sahabat-sahabat baru yang dulu tidak terdapat di zaman dahulu. Ya. Dulu tidak ada sahabat model baru sekarang yang sangat digemari oleh masyarakat. Apakah sahabat-sahabat baru yang digemari masyarakat? Yaitu kata Syekh, dua perkara. Parabola, televisi, ya. Kemudian channel-channel yang dengan berbagai macam channel. Kemudian yang kedua adalah internet. Ya. Kita lihat betapa tergandrungnya masyarakat dengan dua perkara ini. Duduk di depan televisi dengan waktu yang lama. Duduk di depan internet dengan waktu yang lama. Dan dua perkara ini sangat berpengaruh dalam akidah seorang, dalam akhlak seorang. Seorang yang tadinya bisa jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara melihat internet. Satu hari saja gara-gara melihat parabola, tontonan-tontonan yang tidak yang buruk, satu hari saja bisa berubah akidahnya, bisa berubah akhlaknya. Ya, karena pengaruh kedua sahabat ini sangat luar biasa, internet dan parabola.
ونقصد بالمواقع والقنوات الهابطة والقنوات التي تبث الرذيلة وتبث الشبهات وتبث الشهوات، فإن من يتأمل الأضرار والأخطار التي يجنيها من يشاهد ما يبثها هؤلاء يجدها كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى، أضرار عقدية وأضرار اجتماعية وأضرار أخلاقية وأضرار فكرية ونفسية. فمن الأضرار العقادية خلخلة عقائد المسلمين والتشكيك فيها، ليعيش المسلم في حيرة واضطراب وشك وارتياب. ومن الأضرار الاجتماعية والأخلاقية ما تبثه تلك القنوات الآثمة من الدعوة إلى الجريمة بعرض مشاهد العنف والقتل والخطف والاغتصاب، والدعوة إلى تكوين العصابات الاعتداء والإجرام وتعليم السرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير، والدعوة إلى الاختلاط والسفور والتعري وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والدعوة إلى إقامة العلاقات الجنسية الفاسدة لتشيع الفاحشة وتنتشر الرذيلة، إضافة إلى ما فيها من إكساب النفوس طابع العنف والعدوان بمشاهدة أفلام العنف والدماء والرصاص والأسلحة والجريمة. ناهيك عما تسببه تلك المشاهدات من إضاعة الفرائض والواجبات وإهمال الطاعات والعبادات، ولا سيما الصلوات الخمس التي هي ركن من أركان الإسلام، إلى غير ذلك من الأضرار والأخطار التي يصعب حصرها ويطول عدها، مما يتطلب من كل بيت مسلم أن يصون بيته وأن ينزه مكانه من أن تكون فيه هذه الأدوات المفسدة الهدامة.
Saya menjelaskan barang siapa yang merenungkan dan memperhatikan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh dua sahabat ini gitu. Baik konawat ataupun apa channel-channel yang buruk ataupun internet yang buruk. Jadi maksud kami, pembahasan kami adalah website yang menyebarkan kerusakan dan juga channel-channel yang menyebarkan kerusakan. Akibat yang ditimbulkan dari dua perkara ini sangatlah besar dan sangatlah banyak, tidak bisa terhitungkan ya. Kerusakan dalam masalah akidah maupun kerusakan dalam masalah akhlak. Kita lihat betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua perkara ini. Dalam masalah akidah, betapa banyak orang yang nonton televisi atau melihat internet orang Islam akhirnya ragu dengan keislamannya. Kenapa? Mereka membaca perkara-perkara yang buruk yang buat iman mereka ragu. Ragu dengan keislaman mereka, ragu dengan kekafiran orang-orang kafir, ya, ragu dengan akidah mereka. Kenapa? Karena mereka membaca hal-hal yang syubhat yang terpancarkan dari channel-channel maupun dari internet, ya. Sehingga seorang muslim hidup dengan penuh keraguan, hidup dengan kebingungan, tidak yakin dengan agamanya. Inilah kerusakan akidah yang timbul. Adapun kerusakan yang berkaitan dengan perkara sosial, dengan kemasyarakatan, atau kerusakan yang timbul yang berkaitan dengan akhlak, maka sangatlah banyak. Kalau kita perhatikan channel-channel yang ada ya, atau internet dan macam-macamnya, kita akan menyaksikan penayangan-penayangan yang luar biasa yang mengajarkan seorang untuk berbuat kerusakan, mengajarkan orang untuk melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan. Bahkan kita tahu betapa banyak orang yang pelajari bagaimana cara mencuri, bagaimana cara membunuh, bagaimana cara menipu, ya, dengan menonton film-film tersebut, ya, dengan menonton acara-acara tayangan-tayangan film yang mengajarkan akan kekerasan, mengajarkan akan pencurian, pembunuhan, dan model-model kerusakan yang lainnya. Seorang belajar dari televisi, belajar dari video, belajar dari tontonan yang dia lihat, ya. Kemudian belum lagi acara-acara televisi yang mengajak kepada kerusakan yang lain seperti ikhtilat, bercampurnya laki-laki dengan perempuan. Ya, seorang yang nonton campurnya laki-laki perempuan dalam televisi akhirnya terbiasa. Itu perkara terbiasa. Kenapa? Sering dia nonton di televisi. Akhirnya dia lakukan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Sufur, ya. Kemudian tabarruj, belum lagi buka aurat, ya. Di televisi terlalu banyak hal-hal yang mengajarkan bukanya aurat, terbukanya aurat televisi banyak sekali. Sehingga apa? Seorang wanita muslimah yang melihat perkara tadi akan merasa biasa. Toh, saya sering lihat orang buka aurat. Akhirnya dia terajar untuk melakukan demikian. Demikian juga model-model di mana laki-laki mengikuti gaya-gaya perempuan, kemudian perempuan mengikuti seperti gaya-gaya laki-laki. Demikian juga adanya hubungan yang buruk, yaitu seperti homoseksual, tersebarkan di mana? Di televisi atau di acara-acara tontonan. Sehingga mengakibatkan hal ini merupakan hal yang biasa dan mengajarkan kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Belum lagi akibat kedua perkara ini, tontonan, televisi, channel-channel yang buruk atau internet, mengakibatkan betapa banyak kaum muslimin yang lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak salat ditinggalkan, ya. Kenapa? Karena acara nonton televisi, ya. Meskipun salat subuh ditinggalkan, salat isya ditinggalkan. Kenapa? Karena nonton televisi. Belum lagi ketaatan-ketaatan yang lain. Kenapa? Sibuk dengan kedua perkara ini, sibuk dengan internet dan sibuk dengan tontonan-tontonan di televisi. Oleh karena itu, Syekh mengingatkan bahwasanya hendaknya setiap keluarga, kepala keluarga di antara kita hendaknya menjaga rumahnya. Yahsin baitahu, artinya dia menjaga rumahnya, jangan sampai termasuki dari kerusakan-kerusakan seperti ini. Jangan sampai dia merusak anak-anaknya dengan mendatangkan alat-alat seperti ini, ya, parabola dan internet. Akhirnya apa? Merusak anak-anak. Yang tanggung jawab siapa? Kita sendiri, kepala keluarga yang bertanggung jawab. Hendaknya dia menjaga dirinya, jangan sampai merusak keluarganya dengan alat-alat seperti ini.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يؤتي نفوسنا جميعا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها هو ربها ومولاها وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ذنبنا كله أوله وآخره سره وعلنه وأن يثبتنا على الإيمان وأن يعيذنا من الضلال وأن يصلح لنا النية والذرية إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.
Demikian saja, inilah penghujung dari pengajian kita pada pertemuan kita kali ini. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan jiwa-jiwa kita, ya. Dan Allah memberi petunjuk kebenaran kepada jiwa-jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa menyesatkan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa dan Maha mengabulkan permintaan kita. Demikian saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
Nah, demikian ikhwatal Islam, muhadharah yang penuh manfaat dari sebab-sebab turunnya keimanan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, dan diterjemahkan tadi oleh Al-Ustaz Firanda hafizahullah. Selanjutnya ikhwatal Islam, dimanapun Anda berada, kami seperti biasa membuka kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung kepada Syekh di malam hari ini di 0218236543 dan di pesan singkat di 7073-6543.
Untuk yang pertama, kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari seorang ibu di Bekasi. Syekh barakallahu fikum, di saat kami berusaha untuk bisa istiqomah di atas jalan yang hak, kami mendapati begitu besar dan begitu berat ujian serta godaan syaitan kepada kami. Bagaimanakah kiat-kiat kita untuk bisa terus istiqomah di atas kebenaran di tengah begitu gencarnya godaan syaitan la'anatullahi alaih? Demikian, jazakumullahu khairan.
الذي يستقيم قريبا ويدخل في الهداية يتسلط عليه الشيطان أكثر ويسلط عليه قرناء السوء ولهذا يحتاج العبد إلى المجاهدة وغلق المنافذ التي تعيده إلى الشر، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتعوذ من نفسه الأمارة بالسوء، وأن يتعوذ من قرناء السوء، وأن لا يدخل في أي شيء من المنافذ التي تعيده إلى الشر والفساد، وأن تسعى على مرافقة الصالحات العفيفات القانتات المصليات العابدات التي يعنها على الخير ويشدن من أزرها على فعله والمحافظة عليه.
Syekh menjelaskan bahwasanya seorang yang baru saja istiqamah, baru saja mengenal jalan hidayah, jalan kebenaran, maka setan semakin banyak menggoda dia. Kenapa? Karena dia baru saja terlepas dari cengkeraman setan. Maka setan akan mengirimkan seluruh pasukannya untuk mengembalikan orang tersebut ke jalan-jalan setan. Dan setan bukan hanya pasukannya, bahkan setan akan mengirim sahabat-sahabat yang buruk, ya. Sahabat-sahabat lamanya yang dulu mungkin dia bermaksiat bersama sahabat-sahabatnya akan dikirimkan oleh setan agar mengajak kembali orang tersebut kembali kepada jalan setan. Oleh karena itu, hendaknya dia benar-benar berjihadah, benar-benar bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari gangguan setan, ya. Kemudian juga dia beristiazah kepada Allah agar menghindarkan dirinya dari kerusakan jiwanya, ya. Jangan sampai jiwanya yang selalu menyuruh kepada keburukan akhirnya menghantarkan dia, menjerumuskan dia kembali kepada keburukan yang silam. Kemudian yang lebih perlu diperhatikan, kata saya, hati-hati sekali itu pada sahabat-sahabat yang buruk. Sahabat-sahabat lamanya yang buruk bisa jadi mengembalikan dia kepada keburukannya yang lampau. Kemudian perkara yang perlu dia perhatikan juga, dia berusaha untuk menutup segala celah-celah yang bisa mengembalikan dia kepada keburukan. Terlalu banyak celah, ya. Celah-celah yang kita tahu, seorang hamba tahu bahwasanya celah itu bisa mengantarkan dia kepada keburukan, maka hendaknya dia jauhkan. Dia jauhkan dirinya dari celah-celah tersebut. Dengan jangan lupa untuk bersahabat dengan sahabat-sahabat, wanita-wanita yang soleha, wanita-wanita yang mengingatkan dia kepada akhirat, wanita-wanita yang menunjukkan dia kepada kebaikan, wanita-wanita yang bisa membuat dia tetap di atas hidayah, ya.
وأسأل الله أن يثبت الأخت السائلة على الاستقامة وجميع المستمعين والمستمعات إنه سميع مجيب.
Syekh berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan keimanan wanita yang ibu yang tadi bertanya, demikian juga para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan keimanan kita di atas dunia yang penuh dengan cobaan dan penuh dengan syahwat dan fitnah ini.
Naam, jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan yang datang dari penelpon. Ada Ibu Ihsan di Bekasi, kami persilakan. Assalamualaikum Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Syekh. Ketika seseorang telah merasakan buah dari keimanan, orang tersebut selalu ingin melaksanakan yang terbaik dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti misalnya sholat, semuanya ingin dia kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Begitu juga puasa, semuanya ingin dia kerjakan. Kalau saja boleh berpuasa setiap hari, itu pun akan dia kerjakan. Tapi yang disyariatkan kan puasa sehari, buka sehari. Pertanyaan saya, Syekh, apakah memang begitu sebuah dari buah keimanan? Dan bagaimana menjaga kelezatan buah iman itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita, khususnya keagamaan dan umumnya keduniaan, dan agar kita ini terus berlari dan berlari di atas jalan Shiratul Mustaqim hingga mampu menggapai ujung jalan tersebut, yaitu Jannatul Firdaus. Syukran Syekh, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Umu Ihsan, silakan Ustaz. Ya
taqul wajibul ladzah fi al-iman. Ma adri al-ladzah hadhi تجعلني أستزيد في الطاعة، هل هذه هي ثمرة الإيمان؟ ثم أمر ثاني، ما أريد أن يذهب مني هذه اللذة، كيف أحافظ على هذه اللذة في أحوالي اليومية؟
الإيمان له حلاوة وله طعم، قد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الحلاوة لا تقارن بأي حلاوة وجدت في الدنيا، فهي ألذ حلاوة وأهنى طعم وأجمل مذاق. لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك ويوفقه له. والمحافظة على هذا لا شك أنه ينبغي أن يكون أشد محافظة من على أي كنز من كنوز الدنيا، فهو أثمن كنز وهو جوهرة ثمينة ونفيسة وعزيزة، فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بها يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يعنى بها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده إيمانا وتوفيقا، وأن يعيذه من أي أمر يصرفه أو يبعده عن ذلك.
Menjelaskan bahwasanya keimanan itu ada kelezatan, ada rasanya, ada kenikmatan. Bagi orang yang beriman, dia akan merasakan kenikmatan tersebut. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang ridha bahwasanya Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya, dia akan merasakan kenikmatan iman, ya. Dan kenikmatan ini kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apa saja. Barang siapa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kenikmatan tersebut dalam dirinya, maka dia hendaknya tetap menjaga kenikmatan tersebut, dan kenikmatan ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan dia harus ingat bahwasanya kenikmatan ini merupakan harta yang sangat besar. Harta yang dia miliki, suatu yang dimiliki yang sangat berharga. Ya, lebih berharga daripada yang lainnya. Kalau seorang senantiasa berusaha untuk menjaga hartanya yang berharga, menjaga benda-bendanya yang berharga, maka dia harus lebih berusaha lagi untuk menjaga kelezatan keimanan yang telah dia dapatkan. Kelezatan kenikmatan iman yang telah dia rasakan harus dia jaga dengan semaksimal mungkin, karena itu merupakan nilai hartanya yang sangat berharga, kepemilikannya yang sangat berharga. Dan wajib bagi seorang muslim yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini, dengan kenikmatan ini, untuk selalu menjaga kenikmatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan iman pada ibu yang telah bertanya.
Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Ada Bapak Gendo di Ciracas, kami persilakan. Assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum Ustaz.
Iya, waalaikumsalam, silakan.
Begini Ustaz, sudah 4 bulan ini saya bekerja di industri musik Ustaz. Tapi saya bekerja ini karena dalam keadaan terdesak Ustaz, terkepet. Saya ingin keluar dan saya ingin bertobat. Bagaimana caranya Ustaz ya, supaya saya bisa tegar di atas jalan ini? Dan selama ini gaji yang saya terima itu hukumnya bagaimana? Sudah cukup gitu aja Ustaz ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
ماذا أفعل الآن؟ الرواتب التي سلمتها وكيف أتخلص منها؟
نحمد الله عز وجل الذي وفق هذه الأخت السائلة وهذا الأخ السائل، وشرح الله عز وجل صدره للخير. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقد أقسم عبد الله بن مسعود أنه الغنى والموسيقى واللهو، فتركك لهذا لا شك أن هذا باب خير لك. والحمد لله أغنى الله عز وجل بالمباح من الرزق عن الاشتغال بما حرم ونهى سبحانه وتعالى عباده عنه. وأوصي أخانا السائل بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظ على فرائض الإسلام، وأن يحذر من المعاصي والذنوب والآثام، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على هذا الدين. وبالنسبة للأموال التي وجدت عنده، أحسب إن شاء الله أنه لا ضير عليه في استعمالها، لكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ويبحث من العمل المباح، ويحافظ على الفرائض والواجبات، ويحذر من المحرمات. ثبته الله عز وجل بالقول الثابت، وأصلح قلبه، وهدانا إليه جميعا صراطا مستقيما.
Syekh menjelaskan bahwasanya alhamdulillah Bapak telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengerti bahwasanya ini merupakan kesalahan dan mau meninggalkan perkara yang buruk, yang sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahu al hadits liyudhilla an sabilillah, dan di antara manusia ada yang membeli perkataan-perkataan yang melalaikan, ya, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, pernah bersumpah bahwasanya perkataan yang melalaikan tadi, ya, itu adalah ghina, nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik, ya, bahwasanya itu merupakan nyanyian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya musik-musik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu hati bapak, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan hambanya dengan perkara-perkara yang mubah, rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba tidak perlu mencari rizki dari harta yang haram, ya. Kemudian Syekh mengingatkan agar bapak yang bertanya tadi hendaknya untuk bersemangat untuk melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajiban dan yang disunah-sunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dari dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan gaji atau uang yang telah bapak peroleh, kata Syekh, insyaallah tidak mengapa dimanfaatkan, akan tapi semenjak sekarang harus mencari pekerjaan yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, melapangkan hati bapak, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengkokohkan hati bapak di atas agama yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan mengkokohkan hati kita, hati bapak, demikian juga hati para pendengar sekalian di atas agama yang lurus, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, selanjutnya ikhwatul Islam, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada Bapak Udi di Lewiliang Bogor yang bertanya, Syekh, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan untuk menggoda manusia?
نحن نعتقد ان الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه جل وعلا وحكيم في تدبيره. وهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. ولما كانت هذه الحياة الدنيا ميدان للامتحان ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب وأهل الحق من أهل الضلال، خلق سبحانه وتعالى مثل هذه المخلوقات حتى يكون الصراع بين الحق والباطل، وحتى يميز الله سبحانه وتعالى أهل الحق والاستقامة والديانة من غيرهم ممن هم أهل إعراض وغفلة وصدود عن دين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لما أوجد الشيطان وأعوانه جعل كيده ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن القوي بإيمانه وبثقته بالله وبتعوذه وتحصنه من الشيطان الرجيم لا يضره هذا العدو ولا يجد سبيلا إليه إلا إذا فرط، حينئذ ينفذ الشيطان. لكن إذا كان محافظا على إيمانه وعلى طاعته لله وعلى تعوذه وعلى تحصنه بالذكر، فمثل هذا ليس للشيطان عليه سبيل. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
Saya menjelaskan bahwasanya kita kaum muslimin meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal hakim, dia adalah maha bijaksana, ya, maha bijaksana dalam segala perkaranya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar dalam penciptaannya maupun dalam pengaturannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, ya, tentunya Allah memiliki hikmah yang sangat besar. Di antaranya saya menjelaskan bahwasanya kita tahu dunia ini merupakan medan, ya, untuk menguji agar Allah Subhanahu wa taala medan ujian, sehingga Allah Subhanahu wa taala liyamizallahul khabitha minat thayyib. Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan mana orang yang khabith, yang buruk, dari mana orang yang baik. Terbedakan karena dunia ini adalah tempat ujian. Dan dunia merupakan tempat pertempuran antara kebatilan dan kebenaran, ya, agar Allah bisa membedakan mana orang-orang istiqamah dengan orang-orang yang tidak istiqamah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan dan a'wanahu, dan menciptakan syaitan dan pasukan-pasukannya, Allah menjadikan tipuan syaitan itu lemah, ya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya tipuan syaitan, makar syaitan itu lemah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan bagi syaitan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang di dunia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjaga agamanya, ya, berusaha untuk menjaga ibadahnya, maka syaitan tidak akan bisa menipu dia. Ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hamba-hambaku, yaitu yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka wahai syaitan, tidak ada kekuatan bagimu untuk menyesatkan mereka. Sungguhnya orang disesatkan oleh syaitan itu orang-orang yang Allah, supaya mengetahui orang-orang buruk tersebut, orang-orang yang buruk itulah yang akan disesatkan oleh syaitan. Oleh karena itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan, menciptakan iblis, sehingga Allah bisa membedakan mana orang yang benar dan mana orang yang dusta keimanannya.
Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami angkat dari pertanyaan berikut dari Bapak Suharyo, ya, di Bekasi. Barakallahu fikum, Syekh, telah begitu banyak nasihat dan pelajaran serta ajakan untuk kebaikan, tetapi hal tersebut hanya terasa di saat berada di antara manusia yang lainnya. Apabila kita sendiri di dalam kesendirian, maka hal itu seakan hilang dan kembali diri ini berbuat kemaksiatan. Apakah nasihat yang terbaik kepada kami untuk hal ini? Demikian.
Al-ulama rahimahumullah yaqulun akbar wa'id insan wa akbar zajir lahu an ya'lam anna Allah yara. Wa hadha al-wa'id idza wujida fi qalbi al-insan saluhat haluhu bi idhnillah. Fa idza tadhakkarta ayyuha al-akh السائل أن الله سبحانه وتعالى يراك الذي خلقك، أنت لم تكن شيئا مذكورا، فخلقك الله وخلق لك السمع وخلق لك البصر وخلق لك اليد وخلق لك القدم وأعطاك هذه النعم وهو يراك، فكيف يليق بك وأنت مخلوق له أن تجعله يراك حيث نهاك؟ فأكبر زاجر أعظم رادع للإنسان أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يراه. ألم يعلم بأن الله يراه؟ هذا أكبر زاجر. ولهذا نجد كثير من آيات القرآن تختم بقوله إن الله بما تعملون خبير، إن الله خبير بما تعملون، إن الله بما تعملون بصير، والله بصير بالعباد. آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم تختم بذلك، فهذا أكبر رادع للإنسان أن يتذكر ذلك. ولهذا يذكر أن رجلا ذهب إلى عالم يعرض عليه أمرا، وهو يقول له أنا نفسي تولعت في فعل المعصية وأريد أن أفعل المعصية. قال له العالم لا بأس افعلها، لكن اذهب في مكان لا يراك الله. قال كيف أستطيع؟ لا يمكن، أي مكان أذهب فيه في الدنيا الله يراني. قال إذن لا بأس أنت افعل المعصية، لكن لا تستعمل أي شيء من نعم الله عليك في معصيته. قال لا أستطيع، كل الأشياء التي عندي هي من نعمة الله علي. فنبهه بذلك، إذا تذكرت أن آلاتك ويدك وسمعك وكلها نعم أنعم الله عز وجل عليك بها، وأنت تعرف أن في الناس من هو فاقد لهذه النعم أو فاقد لبعضها، والله أكرمك بهذه النعم وهو يراك جل وعلا في أي وقت في أي لحظة. فهذا أكبر زاجر، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا.
Syekh menjelaskan bahwasanya para ulama menyebutkan perkara yang sangat mencegah seorang melakukan kemaksiatan, yaitu keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, ya. Keyakinannya bahwasanya Allah Maha melihat segala sesuatu itu merupakan sebab terbesar yang mencegah seorang melakukan kemaksiatan. Jika dalam diri seorang timbul keyakinan seperti itu, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kita dulu apa? Kita dulu tidak tersebutkan. Kita dulu tidak ada, ya. Lam nakun syai'an madhkura, kita dulu tidak, sama sekali tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah menciptakan pendengaran kita, Allah menciptakan jasad kita, tubuh kita, Allah menciptakan tangan kita, menciptakan kaki kita, ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dia juga telah melihat kita. Melihat kita dalam segala kegiatan kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam segala kegiatan kita dan dimanapun kita berada. Maka bagaimana pantas bagi kita jika kita kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam kemaksiatan. Ya. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, anggota tubuh, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita lakukan untuk kemaksiatan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi anna Allah yara?" Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat? Oleh karena itu kita dapati banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah akhiri, Allah tutup ayat-ayat tersebut dengan peringatan bahwasanya Allah Maha melihat. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang telah kalian lakukan. Bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Allahu basirum bil ibad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hamba-hambanya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, ada seorang yang datang kepada seorang yang alim. Dia bertanya, kata dia, wahai orang alim, sungguhnya saya itu sangat senang melakukan kemaksiatan. Saya senang melakukan perkara yang keji. Bagaimana, tolong berikan saya jalan keluar, bagaimana untuk menghindari hal ini. Maka orang alim itu mengatakan, silakan engkau melakukan kemaksiatan. Silakan engkau melakukan kekejian yang ingin engkau lakukan, tapi dengan syarat di tempat yang Allah tidak melihatnya. Maka dia mengatakan, kalau gitu saya lakukan di mana? Setiap tempat pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata orang alim tadi, silakan engkau bermaksiat, tapi dengan syarat harus menggunakan, jangan kau menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada engkau. Ya. Dia mengatakan tidak mungkin. Setiap kemaksiatan yang saya lakukan pasti dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Mata saya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan saya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Telinga saya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya bisa bermaksiat tanpa melihat, tanpa mendengar, tanpa anggota tubuh saya? Pasti saya bermaksiat dengan anggota tubuh saya. Maka perkataan orang alim ini menyadarkan dia. Dia sadar bahwasanya seluruh anggota tubuhnya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat, coba bapak lihat, bukankah ada makhluk yang lain, manusia yang lain yang faqid hadzal a'dha, ya tidak punya mata, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ya. Kehilang dari kenikmatan ini. Kita yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Menggunakan kenikmatan yang Allah bawa kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membiarkan, menjadikan Allah melihat kita terbelenggu dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan di mana saja kita berada, baik di tempat banyak orang ataupun tatkala kita sedang bersendirian.
Nah, demikian ikhwatal Islam akhir dari kajian kita, dan tadi merupakan soal terakhir untuk kita pada malam hari ini, dan kami memohon untuk Syekh memberikan ikhtitam atau kesimpulan. Tafadhol.
أختم هذه الحلقة وهذا اللقاء بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل الذي قلته وسمعناه جميعا حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا جميعا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا وأن يجيرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Di penghujung pengajian ini, pengajian kita kali ini, maka Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita ucapkan dan apa yang telah kita dengar menjadi hujah bagi kita di akhirat kelak, pembela kita di akhirat kelak, bukan menjadi hujatan alaina, bukan menjadi bumerang yang akan menyerang kita di akhirat kelak. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki kehidupan dunia kita ini, perbaiki agama kita, yang agama kita merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian juga memperbaiki kehidupan dunia kita, yang pada kehidupan dunia kita itu ada mata pencaharian kita. Kemudian perbaiki akhirat kita, ya, karena kita itu semua akan kembali kepada akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita merupakan ziyadatan fi kulli khair. Tatkala kita hidup, Allah menambahkan kebaikan bagi kita, dan Allah menjadikan kematian kita merupakan berhentinya kita dari segala macam kemaksiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari segala perkara-perkara yang bisa menyerumuskan kita ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Demikian saja, wallahu taala alam
بالصواب صلى الله على نبينا محمد.